Hlad a vyčerpání z války byly na počátku roku 1918 důvodem, proč v některých rakouských vojenských posádkách docházelo k pokusům o vzpoury. Jeden z nich se odehrál i v Rumburku. Živelné vystoupení tisícovky vojáků, které mělo původně být vlastně jen přihlášením se o žolt, jídlo a dovolenou, se stalo impulzem k akci, která mezi ostatními značně vybočuje. Jedním z mužů v čele vzpoury byl i František Noha. Osud muže popraveného půl roku před 24. narozeninami přiblíží dnes Ester Sadivová, která se událostem spojeným s rumburskou vzpourou už řadu let věnuje. Od mikrofonu vás zdraví také David Hertl.
Portréty.
A Ester Sadivovou vítám ve studiu. Dobrý den.
Dobrý den.
Když se podíváme na rok 1918, my už si vlastně můžeme říkat, blíží se konec války, bude to dobré, ale on ten rok 1918 vlastně vůbec nebyl jednoduchý. Jaká byla situace třeba na počátku tohoto roku v Rumburku?
V Rumburku by se dalo říci, že vyvrcholily zásobovací problémy s potravinami, protože všeobecně je známo, že na celý šluknovský výběžek byl nesoběstačný. Potraviny se k nám vlastně dovážely už před první světovou válkou po celé to 19. století, protože tu 90% obyvatel bylo zaměstnáno v průmyslu. A to bylo také důvodem, proč naše městské zastupitelstvo velmi uvítalo příchod posádky na počátku války, předpokládalo využití asistenčních jednotek při potlačování nějakých hladových bouří, ke kterým mohlo docházet a také pak na tom jaře roku 1918 docházelo.
To byl asi pro to město docela velký problém. Bouřily se ženy nebo i muži?
Bouřily se ženy a děti a jak přiznával kronikář, byly vytloukány nejenom výlohy, ale například celý farní úřad byl napaden. A vlastně takovým jedním zajímavým momentem je připomenutí místodržitele Kudenhoveho po samotné rumburské vzpouře vojenské, že kdyby se udála trošičku dříve, v té době, kdy se vzbouřila tisícovka žen a dětí, že by s jistotou ten dosah byl mnohem větší, protože právě vojáci místní posádky předpokládali zapojení civilního obyvatelstva, věděli, že bez toho není možné takovou vzpouru se zbraní v ruce nějakým způsobem dotáhnout do jiného konce než k neúspěchu.
Tam je hodně zajímavá i poměrně důležitá návštěva v té době na severu Čech, řekl bych téměř z královského dvoru nebo z císařského dvoru.
Ano, právě tu situaci se zásobováním přijel řešit do Děčína svým vlakem pancéřovaným císař Karel I. a setkal se zástupci jednotlivých obcí. Od nás tam právě pan starosta přivezl lékařskou zprávu, že i když lidé dostávají dvojnásobnou porci v lidové kuchyni, stále jsou ohroženi smrtí z podvýživy.
Změnila ta návštěva Karla I. něco zásadního?
Byly přislíbeny značné finanční prostředky, ale přesto v tak bídném kraji armáda musela být zásobována přednostně a nemáme ani vlastně podklady pro to, zda k tomu došlo. Jelikož právě František Noha se ve svém dopise zmiňoval, že nebyly dodržovány žádné ty nárokované dávky, na jaké voják měl ten nárok mít, ten zákonný nárok.
Tak zmínila jste už Františka Nohu, já jenom řeknu, že se narodil v prosinci 1897 v Dobřanech u Plzně. 5 let obecné školy, 4 roky měšťanky, učil se soustružníkem v plzeňské Škodovce. Ano. Pracoval potom ve Škodovce nebo dělal něco jiného, než byl povolán do armády?
On od mládí tíhl k divadlu a pracoval jako kulisák, pak si také vlastně jako své povolání uváděl, že je artista stavovského plzeňského divadla. A zajímavé je, že když plánoval svůj útěk, tak si sebou chtěl vzít Tolstého knihu Vláda tmy na čtení.
Tak to je docela zajímavá informace. On narukoval v říjnu 1914, byl odvelen do Haliče, potom byl zřejmě raněn nebo nemocný, byl ano, ano. V nemocnici v Maďarsku. Po vyléčení se vrátil k náhradnímu praporu v Rumburku. V červnu 1915 byl znovu odeslán na frontu do Haliče a v září 1915 byl u Lucku zajat, upadl tedy do ruského zajetí. My si teď pustíme první ukázku, ta je z knížky Aloise Žipka Domov za války a popisuje atmosféru v Rusku po podepsání Brest-Litevského míru v březnu roku 1918. Je asi důležitá proto, abychom pochopili atmosféru, v jaké se ocitli naši, tedy zajatci v Rusku a co tam viděli.
Měli jsme příležitost pozorovat zblízka rozvrat ruské armády, který byl po říjnové revoluci úplný. Ruské vojsko v celých neuspořádaných davech opouštělo pozice. Přijelo například na nádraží dělostřelectvo. Dělostřelci vypřáhli odděl koně a pustili je, aniž by se o ně dál starali. Děla zůstala na dlouhých, nekrytých nákladních rampách. Nikdo je nehlídal, nikomu na jejich osudu nezáleželo. Stála a rezivěla v deštích a nepohodách celé měsíce. Koně pobíhali po ulicích městečka Rožiště a potulovali se po okolních močálovitých lukách. Tam houfně hynuli a jejich nabubřelá těla byla pastvou hejnům vran a psům tulákům. Zdechliny zásadně nikdo neodklízel. Pěchota odhazovala před nádražím pušky jako nepotřebné haraburdí. Vojáci, které vojna nedojela, tedy omrzela, nasedli do vlaků a jeli klidně domů. Jejich vintovky odpočívaly v nehlídaných hromadách na dvoře jednoho stavení a každý si je mohl vzít. Civilisté v Rusku měli doma ve svých příbytcích erární bouchačky. Tito bodří občané se večer co večer bavili tím, že stříleli z těchto vyvlastněných vintovek pánu bohu do oken. Že této nevinné zábavě padlo za oběť i několik lidských životů, je na snadě. Náš velitel prápora rabočí roty pravidelně klel sukyni syni, suma šošli, zešíleli. Bylo nejlépe sedět doma a nevystrčit ani hlavu z baráku. Vojáky rakouského imperátora by v nás jistě nikdo nehledal. Úplnou rakouskou uniformu měl na sobě málo kdo. Za těch několik let v ruském zajetí svůj istrijský mundur téměř každý rozerval a přioděl se ruským erárním rouchem, takže jsme vypadali jako Rusové.
Je asi dost pravděpodobné, že tenhle zážitek, nejprve revoluce, pak vyhlášení míru, stažení se z fronty, ten asi musel ty naše zajatce hodně ovlivnit, když tohle viděli.
Určitě si sebou odnášeli také nedostatečný respekt vůči důstojníkům a proto také bylo v různých zprávách a nařízeních stanoveno, že ta doba výcviku pro ně, než budou moci být znovu nasazeni, že bude značně dlouhá. Ale ta realita byla trošičku pak jiná, protože byl nedostatek sil a v podstatě také nedostatek ubytovací kapacity v těch střediscích, kam byly posláni.
Po roce 1948 a vlastně téměř po celá 50., 60., 70., 80. léta se hodně mluvilo o tom, jaký vliv na ty zajatce měla ruská revoluce. Dá se to ale nějak prokázat? Byli opravdu prosáklí revolučními myšlenkami?
Tak oni to brali trošičku jinak. Oni viděli konec velké války v Rusku a předpokládali, že úplně stejným způsobem velká válka může skončit i jinde.
Prostě odejdeme z fronty a hotovo.
Že je možné ji ukončit, aniž by třeba vzali na vědomí, že v Rusku pak pokračuje válka občanská. To jako předpokládali, že u nás by se s určitostí nestalo. A rozhodně byli ostatními považováni za nespolehlivé živly a byli nazýváni bolševiky. A zrovna třeba naše paní továrníková Ferstrová z Rumburka, když popisovala situaci, k jaké došlo po vzpouře svému manželovi na frontu, tak je nazývala skutečně bolševiky a podvratným živlem. Takže ti, co přišli z Ruska, byli jako a priori nebezpeční. A oni si tak šuškali mezi sebou, že už dalšího nasazení na frontu budou úplně ušetřeni, což pravda nebyla. A díky tomu, že podepsali ty povinné protokoly, tak se právě dožadovali dalších svých práv, té dovolené a žoldu. Ale zároveň také předpokládali, že by mohli zůstat v týlu. Ale to jim nikdo nesliboval.
František Noha byl v únoru 1918 osvobozen ze zajateckého tábora v Brodech německou armádou, která v té době tedy tam operovala. Byl odeslán do tábora pro navrátilce u Přemyslu a později se v březnu 1918 dostal zpátky do Rumburku. K téhle cestě zpátky opět ukázka z knížky Domov za války.
Byla to pestrá směsice všech rakouských národností, která v dobytčácích 21. února 1918 ujížděla k Perespě pod Kovelem. Češi, Němci, Poláci, Rusíni, Chorvati, Slovinci, Srbové, Maďaři, Rumuni a mezi tím i povýšení říští Němci. Na všech však bez rozdílu byly patrny vlivy ruské revoluce. Tito lidé se rozhodně nevraceli proto, aby s nadšením doplnili mezery v plucích na frontách. Chuti k válčení měli pramálo, za to však mnoho dobré vůle a pevného úmyslu ulejce. Ubohé centrální mocnosti. Jaký to zdemoralizovaný lidský materiál se vracel. Vojáci, kteří už tak pokleslou náladu vojska doma jistě nepozvednou, ale určitě zasejí símě rozvratu do ducha vojska, zvyklého ještě poslouchat.
Posloucháte Portréty. Profily malých i velkých osobností 20. století. Premiéra ve čtvrtek po 8. večer na Plusu.
V těch dnešních portrétech se věnujeme Františku Nohovi, jednomu z vůdců rumburské vzpoury. Mým hostem ve studiu je Ester Sadivová. Od mikrofonu vám dobrý poslech přeje stále David Hertl. Tak tedy slyšeli jsme, jaká byla ta atmosféra při návratu vojáků. Vy jste mluvila o zadrženém žoldu, tak jenom musíme říci, že vojáci vlastně byli několik let zajati, po tu dobu jim nebyl rakouskou armádou vyplácen žold, měli nárok na dovolenou, to všechno si chtěli vybrat a doufali, že patrně už se nebudou muset na frontu vrátit. Hodně se v pozdějších letech mluvilo o tom, že vzpoura, ke které v Rumurku došlo, že byla nějak systematicky připravována. Hovořilo se o dokonce jakémsi výboru té vzpoury. Co dnes o tom víme? Jsou pro tohleto důkazy? Nebo šlo o vysloveně spontánní akci?
Je to otázkou stále diskusí, protože ti, kterých se vlastně tato otázka nejvíce týkala, tak byli popraveni, pokud by byla pravda, že nějaký tajný výbor existoval. Ale na druhou stranu my to můžeme maličko rozporovat vzhledem k tomu hlavnímu protagonistovi, rebelovi Nohovi, protože ten den před spourou, když se vlastně dozvěděl, že mají být odesláni na italskou frontu, tak napsal do svého dopisu jasně mamince, aby mu poslala civilní ošacení, že raději uteče a nechá se zavřít na garnizon do Terezína, než by byl znovu nasazen na frontu. A také tam připomínal takovou úplně zajímavost, která je dosti důležitá pro ten sled dalších událostí, že jí seznámil s malou vzpourou, ke které došlo na začátku května, kdy se kdosi v jednotce zbouřil, my jsme k tomu ale ty další podrobnosti nedohledali.
To se mělo odehrát také v Rumburku.
To se odehrálo také v Rumburku. Prokazatelně byla potlačena rychle na místě s tím, že její iniciátoři byli odesláni právě do Terezína a on z toho vyvodil, že ten, kdo uteče, tak mu hrozí maximálně Terezín, ten, kdo se menším způsobem vzbouří, tak dostane také trest, za který bude odeslán do Terezína, takže ta situace, pokud se útěk nepodaří, tak bude stále snesitelnější než další fronta, další pochodová formace. A navíc ten den se ještě dozvěděli o rozkazu o snížení dávek chleba a to už bylo skutečně dramatické, protože ta denní dávka už nestačila ani k tomu, aby se dospělý muž udržel vlastně při životě a při tom výcviku v plné polní, tak i ve svém dopise připomínal, že omdlévají úplně jako mouchy, protože jim stravovací dávka naprosto nestačí. A bylo to tím, že do Rumburka přišlo 839 nových navrátilců, kteří měli úplně jiné smýšlení než ti nováčci, odmítali a priori ten vojenský drill, který samozřejmě byl směřován právě, aby se ukáznili a měli nevyhovující i to ubytování, protože ta škola, ve které právě část těchto vojáků byla ubytována, tak už kapacitně vůbec nestačila, museli být ubytováni i na chodbách a v takových prostorách, kam nepatřili.
Ostatně, co psal František Noha z Rumburka domů, to si můžeme teď alespoň trochu ocitovat.
Co se týče mě, mám se zde jako holt na bojně. Chléb nám znovu škrtli, takže veka, která byla na 2 dny, potom na 4 a teď je již na 9 dní. Je to zkrátka k zoufání, co se zde s námi děje. My náš rovněž tak, neboť máme ráno kávu hořkou, totiž to káva není jiný, brž jakási černá voda, a na oběd trochu čisté polévky a kyselé zelí míchané s řípou a k tomu ani kousek bramboru a kdo nemá chléb, tak to musí sníst jen tak, jak to dostane. A vojna jak řemen. Exercírky takové, že lidi padají jak mouchy. Zkrátka už to není možné vydržet.
20. květen 1918, tedy den před vzpourou, vy jste zmínila to vyhlášení nového rozdělení chleba, kdy jedna veka se měla rozdělovat pro 12 mužů na jeden den. ještě předtím to bylo tedy pro 6 mužů. A potom 21. květen 1918, brzo ráno, kdy na dvůr té rumburské chlapecké školy, která tedy sloužila jako dočasná ubytovna pro vojáky, nastupuje 68 příslušníků 7. čety proti předpisu ozbrojených. Vyprávět všechny podrobnosti, co se potom dělo, nemusíme. Každopádně tu vzpouru nebo to jejich počínání v tomhle zárodku se prostě potlačit nepodařilo. Všichni nadřízení selhali.
Ono, tam je ještě jeden takový zajímavý moment, který bych ráda připomněla. Všeobecně se už po dlouhá desetiletí tradovalo, že vzpoura byla ohlášena poté, co hejtman Klepfer byl sražen pažbou pušky na zem, poté, co měl slovní přestřelku s vojáky, poslouchali ho vlastně jenom nováčci, kteří tam byli, ale ti navrátilci nikoliv. Jenže my jsme teď podle přesného přepisu hlášení a z toho výslechu uctaného soudu Klepfra, tak tam stojí jasně, že on o vzbouření jednotky poslal zprávu do Litoměřic ještě předtím, než k samotnému napadení došlo. Už při prvních projevech nespokojenosti, kdy vojáci vlastně aniž by byli tázáni, tak se dožadovali svého žoldu. A takovýchhle malých vzpour bylo v mnoha jednotkách opravdu početně, protože i stejná vzpoura se měla odehrát v tom 18. pěším pluku, který přišel potom ty rumburské zbouřence potlačovat pod Chotovický vrch. Co bylo takové zvláštní, že vlastně vojáci drželi skutečně při sobě víceméně jen ti navrátilci, protože ti nováčci neměli vůbec důvod, aby projevovali tak velký stupeň nespokojenosti, ještě nevěděli, co je ani čeká, když to tito zkušení frontoví muži už si byli naprosto jistí, že i menší pochybení se potrestá velice přísně. A když potom došlo ke vzbouření se zbraní v ruce, tak právě byl to František Noha, který viděl, že je nutné tu spouru nějakým způsobem vojensky dotáhnout. A když pak potkal svého kamaráda, se kterým se znal už dlouhodobě, Stanko Vodičku, čerstvého absolventa poddůstojnické školy, tak mu velice rád to vojenské vedení přenechal. A vlastně vytvořili takové podhoubí pro to, aby ta spoura vydržela fungovat alespoň ten jeden den. Ale stejně tak, jako se dobrovolně přidali navrátilci, tak se museli nedobrovolně přidat i všichni ti nováčci, aby v pochodové formaci se k tomu novému boru dostali.
My jsme teď znovu tedy se vrátili k Františku Nohovi. Jenom musíme říci, že on byl ten, kdo vystoupil jako první na tom ranním nástupu a kdo vlastně se přihlásil o žolt a o potravu pro vojáky. A potom tedy v prvních hodinách, řekněme, usměrňoval tu vzpouru. Stanko Vodička, Stanislav Vodička, se tam potom objevuje až kolem 9. hodiny, pokud to říkám dobře. Hodně se mluví o tom, kdo vlastně byl tím skutečným vůdcem té vzpoury. Vy se přikláníte k tomu, že oba dva?
Rozhodně vzpoura vypukla mezi navrátilci a tam ji inicioval bez pochyby Noha. A tím, že došlo k tomu úplnému selhání důstojnictva, jak jste připomněl, protože v té době měli dostatek prostředků, aby vzpouře zabránili. Pak bylo u staného soudu i řečeno, že jeden z důstojníků pozoroval vzpouru z okna, nebo že nenechali zavřít ubikaci. Všechno tohle jsou informace pravdivé, že to důstojnictvo, kdyby řádně zakročilo dostatečně razantně, tak by se navrátilci ven nedostali a nespojili by se s těmi ostatními jednotkami ve městě. Ale Stanko Vodička vlastně v té době byl také takovým trošku vzbouřencem už jako v sobě, protože on dlouhodobě čekal na své povýšení, kterého se dočkat nemohl a žádal alespoň dovolenou. A ten den, když žádal dovolenou, on nebydlel totiž v kasárnách, on jako jednoroční dobrovolník bydlel mimo u paní Simonové na Webergasse 25 a potkali ho vojáci až v sídle štábní Setniny, kde si tu dovolenou snažil vyřídit a pak sám uvedl, protože ji opět nedostal, protože ty jeho nároky také nebyly splněny, tak se rozhodl, že by bylo dobré nějakým způsobem dosáhnout míru. A on věděl, že normální odchod domů není možné realizovat, protože není možné se jen tak rozprchnout a vlastně odejít, ale že s tou podporou civilního obyvatelstva, že by naději na úspěch měli. A v tom hodnocení spoury to tak potom stanoveno bylo, že kdyby byli vojáci došli dále do vnitrozemí, nalezli spouru českého civilního obyvatelstva, že by v té části Čech hrozila skutečná velká vzpoura.
Vojáci odešli z Rumburka na jih. Vy jste hovořila o tom potlačení vzpoury u Chotovického vrchu, to je u Nového Boru?
Ano, ano, pod Novým Borem, na Českou Lípu směrem. Dnes je tam odhaleno nové pietní místo stéla s takovým popisem, protože na místě toho střetnutí pak jeden voják byl těžce raněn a zemřel dalšího dne v nemocnici. Jinak můžeme říci, že právě to bylo takové poslání vzpoury, že jak bojovali proti sobě muži, kteří byli na tom stejně již a těmi roky válečného běsnění vyčerpáni, tak podle toho plánku střetnutí tak je jasné, že zemřeli jenom ti dva koně, co táhli povoz. A pak, že většina mužů byla zraněná kulkami, které odlétaly od stěn toho Preisslerova statku. Stejně tak vojáci, kteří spouru potlačovali, tak i když údajně měli slíben dokonce dovolenou za toho zastřeleného některého protivníka, tak je jasně vidět, že se střílelo nad hlavy vojáků, že nestříleli přímo do sebe.
Spoura tedy vznikla 21. ráno, 21. večer začalo její výrazné potlačení. 21. a 22. vojáci ještě dohledávají některé z těch vzbouřenců. A noha je zadržen až 23. ale v Rumburku. Co se stalo?
Noha je zadržen v Rumburku, my stále jsme o tom přemýšleli, jak mamince psal, že by chtěl, aby mu poslala civilní ošacení. Maminky se na to potom nikdo zpětně nezeptal, což byla chyba, protože ta vzpoura jako vytěžená ohledně těch pamětníků nebyla nikdy dostatečně. My už to teď nemáme možnost dohnat, ale maminka totiž i přijela potom v červnu sem do Rumburka si vyzvednout nějaké věci po synovi, i když byla napůltila ochrnutá a velice těžce nemocná. A my si myslíme, že právě jela někam na nějakou kontaktní adresu, kam ona sama ty civilní věci také odeslala. Sám, když jí vlastně napsal, aby mu to civilní ošacení poslala do Rumburka, tak pak v dalším lístku to naopak vyvracel, aby si ho nechala poslat zpátky nebo vyžádala zpět, že se domů nikdy nevrátí, že buď se bude skrývat, nebo ho stihne ten největší trest. Ale abych se vrátila, proč byl v Rumburku jedna z těch žen, které byly souzeny v souvislosti se vzpourou, tak dostala trest mnohem přísnější než ostatní a paragraf, který by svědčil o napomáhání, což by znamenalo, že u sebe buď mohla nechat přespat nějaké vzbouřence nebo právě skrývat jejich civilní šatstvo. A protože to bylo v katastru Rumburka, což je vlastně obec, která s Rumburkem těsně sousedí, dnes součást Rumburk 2, tak by to odpovídalo tomu, že oni se vrátili vlastně do Rumburka a nechtěli jenom tak splynout s jednotkou, ale že se vrátili a tam přespali a pak viděli, že ta situace není úplně řešitelná. K stejnému závěru dospěla celá řada vojáků, kteří se dostali až domů, protože poslední vojáci jednotky chyběli až 19. června. Přesto vlastně se postupně všichni zpátky hlásili, že rodiče třeba přiměli k tomu, aby se vrátili zpět, protože nikdo nevěděl, jak daleko je konec války.
25. května 1918 zasedá v Rumburku soud, jsou vyneseny rozsudky smrti, které jsou vykonány 29. května 1918 ráno. Mezi popravenými je právě i František Noha. A začíná něco, co bychom mohli nazvat jakýmsi druhým nebo životem po životě rumburské vzpoury. Ona byla během let různě vykládána, různým způsobem interpretována. Pochopitelně, že potom v té nedávné minulosti se hodil jakýsi revoluční, údajný revoluční náboj těch vzpouřenců, který měli získat v Rusku. Jak je to ale teď? Myslíte, že už se podařilo vzpouru definitivně očistit od všech těchto nánosů? Že už vlastně jsme schopni interpretovat ji naprosto jednoznačně? Ostatně vyšla nedávno další knížka o vzpouře. Už máme jasno?
No já bych řekla právě, že tohle je úkol, který je ještě před námi. Protože konstatovat, že to byla pouze vzpoura hladová, což se dnes velice často děje a že z hlediska vojenského, že to byl zločin, je také nedostatečné. Stejně tak nedostatečné, jako když se řekne, že je nedílnou součástí českých dějin. A já bych si jenom dovolila připomenout to hlavní, že první světová válka, která vypukla, tak vlastně přinesla obrovské selhání elit. Takový nezodpovědný přístup ke všem křesťanským hodnotám, které do té doby byly platné, nutné a zvláště pak k lidskému životu. A ten život byl úplně bez zbytku spotřebován, bez jakéhokoliv respektu k těm jednotlivým osobnostem a vždycky se vědělo, že ve válce se umírá, ale aby byly obětovány celé generace a aby se kvůli vlastně mocenskému boji o koloniální panství a o nadvládu nad určitými územími, aby se vedl boj na 57% naší planety, tak to do té doby si neuměl představit nikdo. A protože vojensky nebylo poraženo skutečně ani Německo, ani Rakousko-Uhersko, tak my musíme říct, tak jako to říká i doktor Petráček krásně, že ta druhá světová válka je jenom vyústěním té první, která nebyla dořešena. V první světové válce byl velice dobrý mírový plán na to, jak ukončit válečný konflikt, ke kterému se i Karel I. hlásil. Proto se stal vlastně blahoslaveným, protože jeho slova nikdo nechtěl poslouchat, protože ty myšlenky, které jsou velké, se prosazují velice těžce. Ale abych se vrátila, já si myslím, že je legitimní i se zbraní v ruce vystoupit proti takovému režimu i za válečného stavu, když už jsou obětovány celé generace bez ohledu na to, jaký vývoj další Evropy to přinese.
Říká na závěr Ester Sadivová, která byla hostem dnešních portrétů. Děkuji, naslyšenou.
Děkuji vám za pozvání.
Ukázky přečetl David Schneider, technicky spolupracoval Jan Brauner a dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus přeje David Hertl.